რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში გადაცემის ჩვენ გავესაუბრებით დღეს დაგეგმილია ის სულ ახლა ამ წუთებში დაიწყება ალბათ ღონისძიების ერთ-ერთ მონაწილეს. კერძოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს წარადგენენ, წარმოადგენენ ანგარიშს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგით განსაზღვრული ამოცანების შესრულების შესახებ. ამას ისინი აკეთებენ ყოველ წელს იმისთვის, რომ გარკვეულად აწარმოონ მონიტორინგი ამ პროცესებზე, რაც უკავშირდება ასოცირების დღის წესრიგის შესრულებას და კეთდება მოხსენებების სხვადასხვა სფეროში. ერთ-ერთი გახლავთ მარტ მსაჯულება. ეს ღონისძიება თბილისში იწყება, სასტუმრო Holiday Inn-ში. და მონიტორინგის შედეგები მოიცავს 2017-20 წლების დღის წესრიგში განსაზღვრული მოკლევადიანი პრიორიტეტების ანალიზს. ერთ-ერთი მომხსენებელი გახლავთ ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ის მართვსაჯულების სფეროზე ილაპარაკებს ბუნებრივია და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, დიდი მადლობა ნონას ამისთვის, რომ ამ ღონისძიების დაწყებამდე გავესაუბროთ მას და თავისი დაკვირვების შედეგებზე გვითხრას. ალბათ ნონა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ვისურვებდი თქვენთან ერთად ვიყო ახლა, თუმცა პირდაპირ ეთერი გვაქვს და დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი: რა კავშირია ასოცირების დღის წესრიგსა და იმ რეფორმებს შორის, რომლებიც მართსაჯულების სფეროში ხორციელდება, უნდა განხორციელდეს და აი რა სურათია ამას კი თქვენ გვეტყვით?
დიდი მადლობა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ახლა დღეს ვაფასებთ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებულ ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მოკლევადიან პრიორიტეტებს. ამ დოკუმენტებში არის სხვადასხვა დონის პრიორიტეტები, ანუ მოკლევადიანი, ვრცელვადიანი და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ჩვენ ვაფასებთ მოკლევადიან პრიორიტეტებს. ეს მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მათ შორის მართსაჯულების და სამართალ აღსრულების სფეროში, რომელზეც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მუშაობდა, გათვალისწინებული იყო არაერთი ღონისძიება, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო, მათ შორის ის მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც ამ სფეროში იგეგმებოდა, ნაწილობრივ განხორციელდა ან საერთოდ არ განხორციელებულა. ჩვენი ძირითადი შეფასება ამ სფეროზე, ამ ორ სფეროზე, პრინციპში არის ნაწილობრივ შესრულება თითქმის ყველა აქტივობის, მხოლოდ ერთი აქტივობა იყო, რომელიც შევაფასეთ როგორც სრულად შესრულებული. ეს მიემართებოდა იურიდიული დახმარების სამსახურთან დაკავშირებულ საკითხებს და ამ კუთხით გათვალისწინებული ღონისძიებები ჩავთვალეთ, რომ ფაქტობრივად სრულად შესრულდა, მაგრამ სხვა საკითხები, რომელიც გათვალისწინებული იყო დღის წესრიგით, სამწუხაროდ არ არის სრულად შესრულებული. მათ შორის სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები გამოყოფ სამ ძირითად საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა მოძღვრი ამ დოკუმენტში. სამი ძირითადი საკითხი, რომელიც შეიძლება გამოყოთ, ეს არის სასამართლოს სფეროში დაგეგმილი რეფორმები, რომელიც ფაქტობრივად ნაწილობრივ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ განხორციელდა და ძალიან ძირეული რეფორმა, რომელიც დაკავშირებული იყო მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის წეს პროცედურებს დასაბუთების საკითხს, ფაქტობრივად არ შესრულებულა. და ამის ნათელ მაგალითს ხედავთ ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში, როდესაც ეს თემა ყოველდღიურად არაერთი საინფორმაციო გამოშვების ძირითადი თემაა და მთავარი პოლიტიკური საკითხიც ბოლო დროის განმავლობაში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც არ შესრულდა. ამ კუთხით გათვალისწინებული აქტივობები, რაც უკავშირდებოდა სასამართლო სისტემის სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, ეს ნაწილი შესრულებულია და ეს დადებითად შეიძლება შევაფასოთ, მაგრამ რაც უშუალოდ უკავშირდება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის საკითხს, ამ ნაწილში ვთქვით, რომ ნაკისრი ვალდებულებები ან დღის წესრიგით გათვალისწინებული აქტივობები სამწუხაროდ არ შესრულებულა. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც გათვალისწინებული იყო დღის წესრიგით, ეს უკავშირდება პროკურატურის რეფორმას. ამ საკითხზე იუსტიცია, ან საერთოდ პროკურატურის პოზიცია თვითონ ჩვენ წინასწარ კომენტარები გაგვიზიარეს მათ და ისინი თვლიან რომ ამ ნაწილში შესრულდა ვალდებულებები, თუმცა ჩვენ ასე არ ვთვლით. ფორმალურად შეიძლება ჩავთვალოთ რომ პროკურატურის რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ფორმალური განხორციელება და ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის რომ მართალია კონსტიტუციაში განხორციელდა, შევიდა შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უნდა გამხდარიყო საფუძველი იმისა, რომ პროკურატურა ყოფილიყო პოლიტიკურად ნეიტრალური და გაზრდილიყო მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი, მაგრამ ეს შედეგი ვერ იქნა მიღწეული იმ ორგანული კანონის პირობებში, რაც მიიღო ქვეყანამ 2018 წლის შემოდგომაზე. ანუ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ზუსტად იმ კანონთან, რომელიც პროკურატურის შესახებ არის მიღებული, იმიტომ რომ ეს რეალურად მხოლოდ ფორმალურად უზრუნველყოფს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა სამ საკითხის და რეალურად ისევ შენარჩუნებულია პოლიტიკური გავლენის შესაძლებლობები ამ სისტემაში, რაც ფაქტობრივად ამ რეფორმის განხორციელებას არნიშნავს და ამიტომ ჩვენ ამას თვით როგორც შეუსრულებელ ვალდებულებას და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხები, ეს არის მე გახსოვთ მრავალი წლის განმავლობაში საუბრობდით დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე და ამის შექმნაზე. ანუ ეს არის მექანიზმი, რომელსაც უნდა უზრუნველეყო სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიება, რაც უკავშირდება პირველ რიგში არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებს და წამების შემთხვევებს და ასეთი რეფორმის მოლოდინი მრავალი წლის განმავლობაში არსებობდა, ეს იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც უნდა შესრულებულიყო. და ფაქტობ ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქაღალდზე ნაწილობრივ შესრულებულია, მაგრამ რეალურად ჩვენ ამ ცვლილებას ვერ ხედავთ, ამიტომ რომ 2018 წლის ზაფხულში პარლამენტმა მიიღო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ კანონი, რომელიც ერთგვარად ჩვენ ქონდა თვითონ პრობლემა, რამდენად სრულყოფილი იყო ეს მოდელი, ჩვენ უფრო მეტად დამოუკიდებელი მოდელის შექმნას უჭერდით მხარს, მაგრამ თვითონ ის მოდელი, რომელიც სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ ამ ეტაპზე უნდა ემოქმედებინა, სამწუხაროდ ესეც არამოქმედებულა, დაგეგმილი იყო მისი ამოქმედება 2019 წლის პირველი იანვრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ დეკემბერში პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა ცვლილებები ამ კანონში და ჯერ არამოქმედებული უწყება კიდევ გადაავადა 6 თვით და ძალიან ცუდი იყო თვითონ ის დასაბუთება, რომელიც სახელმწიფო პარლამენტს ჰქონდა, პარლამენტი ამბობს ინიციატორებს ჰქონდათ, ისინი ამბობდნენ რომ ვერ მოესწრო ის ღონისძიებები, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო ამ სამსახურის ასამოქმედებლად და რატომ ვერ მოესწრო, ან რამ შეუშალა ამას ხელი და ზოგადად რამდენად იქნება 6 თვის მერე სახელმწიფო მზად რომ ეს ამოქმედოს, ამაზე პასუხი სამწუხაროდ არ გვაქვს და ანუ ამ საკითხსაც ჩვენ როგორც შესრულებას ვერ ვუყურებთ, ამიტომ თვით რომ ამ ნაწილშიც ეს ვალდებულება ნაწილობრივ შესრულდა. Ну, ამ დოკუმენტში არის სხვა საკითხებიც, მათ შორის სიცხის სამართლის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმები და შემდეგ და სამწუხაროდ არ იყო გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცალკე ეროვნული სამოქმედო გეგმით, როგორც ერთ-ერთი ვალდებულება, რომ ეს მიიღო სახელმწიფოს, მაგრამ ჩვენ თვით რომ ეს საკითხი არის ის საკითხი, რომელიც სიცხის სამართლის მართლმსაჯულებაში შედის და რომლის რეფორმაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩავთვალოთ, რომ სიცხის სამართლის მიმართულებით მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვის გარანტიები საქართველოს შექმნილია ამ ჯგუფის სამართალდარღვევებზე, რაც სამწუხაროდ დღეისათვის სახეზე არ გვაქვს. ანუ ეს საკითხი მონიშნული გვაქვს როგორც საკითხი, რომელიც არ იყო პრიორიტეტი ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში სახელმწიფოს მიერ მითითებული აქტივობა, მაგრამ ვთვით რომ ასოცირების წესრიგის პრიორიტეტებში ეს ჩდება და ამაზე მუშაობა მომდენო წლებში უნდა აუცილებლად გაგრძელდეს.
ქალბატონ ნონა სმენელში გახსენებთ, ნონა ქურდოვანიძეა სატელეფონო ხაზზე, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარის მოადგილე და ჩვენ ლაპარაკობთ ის გვერდება ღონისძიებიდან, რომელიც ძალიან მალე უნდა დაიწყოს და ვსარგებლობთ შემთხვევით, რომ შესაძლებელია მასთან გასაუბრება. ღონისძიება კი გახლავთ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს წარმოადგენენ ანგარიშს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული ამოცანების შესრულების შესახებ. მოკლევადიანი პრიორიტეტების ანალიზია ეს და ქალბატონ ნონასთან ჩვენ ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების სფეროზე კვლავ. ნიშანდობლივია, რომ გუშინდელი გადაცემა, რომ აღარაფერი ვთქვა წინა გადაცემებზე, რომლებიც არაერთი მიეძღვნა სასამართლოს გუშინდელი გადაცემა, სწორედ პროკურატურის რეფორმას ეძღვნებოდა ჩვენი დილის საუბრები და IDFI-ის წარმომადგენელი ძირითადად რამდენიმე საკითხზე ამახვილებდა ყურადღებას, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ არასრულფასოვან რეფორმაზე, იმაზე, რომ უწყების დამოუკიდებლობა მიუხედავად საკონსტიტუციო ცვლილებებისა არ არის უზრუნველყოფილი ისე, როგორც უნდა იყოს. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შენიშვნად ის ასახელებდა და ალბათ ერთიანი ხარ თამაში საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრას.
Yes, ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის იმის ინდიკატორი, რეალურად განხორციელდა რეფორმა თუ არა. ფაქტობრივად ეს იგივე მოდელია, რაც აქამდე იყო შენარჩუნებული. პროკურატურას აქვს პოზიცია, რომ ვინაიდან იუსტიციის მინისტრი აღარ შედის საპროკურორო საბჭოში, ამ თითქოს ეს პირკეტი ხელისუფლებას აღარ აქვს და თითქოს ეს მიანიშნებს იმანდე, რომ რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ იუსტიციის მინისტრი ჩაანაცვლა მის მიერ დანიშნულმა პირმა, ანუ შესაბამის მის მიერ წარდგენილმა პირმა და შესაბამისად ამით ფაქტობრივად არაფერი იცვლება. დღესაც კონფიგურაცია საბჭოს ისეთია, რომ ამაზე ეს შეიძლება იყოს ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პოლიტიკურად არ არის თავისუფალი, მას შეიძლება ქონდეს პოლიტიკური გავლენები და პროკურატურის რეფორმის თავი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ შექმნილიყო ისეთი უწყება, ისეთი სტრუქტურა, რომელიც იქნებოდა როგორც პოლიტიკურად სრულად ნეიტრალური, ასევე მას ქნებოდა შესაძლებლობა, რომ მეტი დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა, მათ შორის გენერალური პროკურორის ფუნქციები ბევრ საკითხში არ ყოფილიყო იმდენად ერთპიროვნული და რაღაც საკითხები გადანაწილებულიყო საბჭოზე, რაც ამ რეფორმით არ განხორციელდა. Ну, ეს არის ესეთი, ამ პოზიციაზე პრინციპში სამოქალაქო საზოგადოება ერთიანია, არასამთავრობო სექტორს გულისხმობ, ჩვენ გვაქვს ერთიანი პოზიცია, რომ რეფორმა, რომელიც განხორციელებულია, არ არის დასრულებული, ეს არ არის რეფორმა და მას სჭირდება უახლოეს პერიოდში მიბრუნება ამ ახალ კანონს, ორგანულ კანონს პროკურატურის შესახებ და მას სჭირდება თავიდან დაწერა აი ამ მნიშვნელოვანი პრინციპების და სტრუქტურებისა, რომელიც კანონში დღეისათვის მხოლოდ ფორმალურად მოვიდა შესაბამისობაში ახალ კონსტიტუციას.
და ქალბატონო, თუ შეიძლება, გაქვთ კიდევ რამდენიმე წუთი, უფრო სწორად ჩვენ თუ გვაქვს. ესე იგი, რაც შეეხება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის საკითხს, მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, ეს საკმაოდ ისეთი, როგორ ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტუალური, მაგრამ ესეთი ნიუანსური საკითხია თითქოს, ხომ, თუ კი ავიღებთ ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობას, ესე ვთქვა, მასშტაბში. რა გვარად არის ის ასახული ასოცირების შეთანხმების შესრულების დღის წესრიგში?
აი, დღეს წესრიგი ითვალისწინებდა ასეთ ღონისძიებას, ამ სასამართლო სტრატეგიის და მისი სამოქმედო გეგმების განვითარება და მისი ეტაპობრივი იმპლემენტაცია. ეს ამ ნაწილში, როგორც თქვით, სასამართლო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მიღებულია და ამ საკითხებთან ერთად უნდა რეფორმა უნდა შეხებოდა მოსამართლეთა დანიშნვის, დაწინაურების, გადამზადების პოლიტიკას და პრაქტიკის გაუმჯობესებას. ან ჩვენი პრეტენზია ამ კუთხით მდგომარეობს იმაში, რომ დღესაც შერჩევა დანიშნვის პროცესი არ არის დასაბუთებული და გამჭვირვალე და განხორციელებული ღონისძიებები სასამართლოს, მათ შორის სასამართლოს თავმჯდომარეთა შერჩევა დანიშნვის ნაწილშიც არის ძალიან ბუნდოვანი. მათ შორის როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას დასაბუთების რა ხარისხი აქვს იუსტიციის საბჭოს ეს თემები. გარდა ამისა, დღეს წესრიგი მარტო დანიშნულ შერჩევას არ ეხება. აქ არის ბევრი სხვა აქტივობა, მათ შორის დისციპლინურ წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები, როგორ უნდა გაიზარდოს იუსტიციის საბჭოს ეფექტიანობა, მისი დამოუკიდებლობა და ანგარიშვალდებულება, როგორ უნდა იყოს მათ. აქაც არის პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომებთან დაკავშირებით ეს გამჭვირვალობის პოლიტიკა როგორია, ესეც არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, მათ შორის ხდომები როგორ იმართება, წინასწარ ხდება თუ არა ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, დასაბუთებული გადაწყვეტილებების გამოთხოვა არის თუ არა შესაძლებელი საინტერესებული პირებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ სასამართლო სფეროში არამხოლოდ დანიშნა შერჩევას ეხებოდა საკითხები, არამედ სხვა ბევრ აქტივობას, მათ შორის მოსამართლეთა გაზამზადების საკითხებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტრენინგების კუთხით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ეს პრინციპში ამ ნაწილში ჩავთვალეთ, რომ შესრულებულია ის გეგმები, რაც სახელმწიფომ ეროვნული სამოქმედო გეგმით აიღო და ამ ნაწილში პრობლემები ფაქტორულად არ არის, თუმცა ინსტიტუციურ დონეზე საკითხების გაუმჯობესების თვალსაზრისით პრობლემები ისევ სახეზეა. ანუ ზოგადად კლიენტს რო შევაფასოთ ეს ორივე სფერო, ანუ მართლმსაჯულების სექტორი და სამართალდამცავება, ანუ როგორც ვთქვით, ჩვენ ყველა აქტივობას, რომელიც გათვალისწინებული იყო და აქ იყო 12 საკითხი ჯამში, რომელიც კიდევ იშლებოდა ანუ თითოეულ საკითხს სხვადასხვა ქვეთავად, ყველას თვით რომ ნაწილობრივ არის ყველა ეს აღონისება შესრულებული და მხოლოდ ერთი აქტივობა შესრულდა სრულად. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ნაწილობრივი შესრულებაც არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გარკვეული ტექნიკური საკითხების შესრულება. ანუ ტექნიკური საკითხების შესრულებით მივდივართ იქამდე, რომ ვთქვათ, რომ ეს ნაწილობრივ შესრულდა, თორე რეალური ცვლილება, ანუ რეალური რეფორმა, სადაც ეს დაგეგმილი იყო, სამწუხაროდ არ განხორციელებულა და ამის მაგალითები მოვიყვანეთ როგორც სასამართლო სისტემაზე, ასე პროკურატურაზე და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში.
და ერთ-ერთი ცნობილი ხდით, რომ სარგებლობთ ასე სახელმწიფო ინსპექტორის ნაწილს, რაც შეეხება, აქაც პრეტენზია არის ის, რომ არ არის უზრუნველყოფილი იმ ხარისხის დამოუკიდებლობა, რისთვისაც, რა მიზნითაც იქ შეიქმნა ეს უწყება, ლაპარაკია პროკურატურისგან დამოუკიდებლობის ხარისხზე. არის თუ არა პერსპექტივა, რაიმე, როგორ თქვა, იმედი, რომ აქ რამე შეიცვლება?
სიმართლე გითხრათ, ან ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მოდელს უჭერდით მხარს, რომ პროკურატურისაგან რაც შეიძლება დამოუკიდებელი ყოფილიყო, იმიტომ რომ კითხვის ნიშნები ამ შემთხვევაში ხშირად შედებოდა ხოლმე მათ შორის პროკურატურაზე პოლიტიკური გავლენის რისკების გამო, რამდენად სწორად, რამდენად უზრუნველყოფდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური რეალურ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა სამწუხაროდ დგავართ იმ ადგილას, რომ პრინციპში ის რაც გათვალისწინებულია და რაც არ მოგწონს, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც იმ გადადგმული ნაბიჯია, ამის ამოქმედება დგას ახლა კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს იანვარში იყო დაგეგმილი და გადაიდო კიდევ 6 თვით. ანუ რეალურად ჩვენ ახლა იმაზე საუბრობთ, რომ ის მოდელი, რომელიც არ მოგწონს, ის მაინც ამოქმედდეს დროულად. თუმცა ვფიქრობ, რომ გრძელვადია პერსპექტივაში, მათ შორის როდესაც დაიწყოს ფუნქციონირება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, გამოჩნდება ის ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა ამ მოდელს ჰქონდეს და ვფიქრობ, რომ ამის შემდეგ შეიძლება ჩვენ კიდევ მიუბრუნდეს იმ საკითხს, რომ მოვითხოვოთ შეცვლა იმ მოდელისა, რომელიც დღეისათვის კანონმდებლობის არის განსაზღვრული, თუმცა ფაქტობრივად არ მუშაობს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და რა თქმა უნდა ყურადღებით ვიქნებით მედიაც. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ნონა ქურდოვანიძე გახლდათ სატელეფონო ხაზზე, ის არის საეს თავმჯდომარის მოადგილე და შეგახსენებთ რომ აი ახლა ამ წუთებში სასტუმრო ჰოლიდეი ინში იწყება ღია საზოგადოების ფონდის და პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების ღონისძიება, წარმოადგენენ ანგარიშს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული ამოცანების შესრულების შესახებ. ლაპარაკია 2017-20 წლების დღის წესრიგში განსაზღვრული მოკლევადიანი პრიორიტეტების ანალიზზე სხვადასხვა სფეროში. ჩვენ გავესაუბრეთ ნონა ქურდოვანიძეს, ის მართლმსაჯულების სფეროში მონიტორინგის შედეგებზე ილაპარაკებს და გააკეთა ეს სულ ახლა ჩვენს ეთერში, ვიდრე კონფერენცია დაიწყებოდა. ასევე იქნება საუბარი ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის რეფორმაზე. მოხსენებას წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე. ბავშვთა უფლებებზე ილაპარაკებს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი. შრომის სტანდარტებზე ანალიზ გააკეთებს კოტე ერისთავი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ქალთა უფლებები კავშირი საფარი ბაია პატარაია და გარემოს დაცვაზე ექნება მონიტორინგის შედეგები მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელს მანენა ქოჩლაძეს. ეს ხდება ახლა სულ ცოტა ხანში დაიწყება ეს ღონისძიება. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნონა ქურდოვანიძეს, რომ მოახერხა და გაგვიზიარა თავისი დაკვირვების შედეგები და გაუზიარა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სულ 20 წუთში გავაგრძელებ გადაცემას უკვე სტუდიის სტუმართან ერთად. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ თემაზე, გეტყვით, ეს არის მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, რომელიც კლავაც მიმდინარეობს, გუშინ მთავრობის წარმომადგენლებმა, პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობდა ამ პრეზენტაციაში და იუსტიციის მინისტრი, შუალედური შედეგები გააცნეს საზოგადოებას. შუალედური არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული შედეგები, თუმცა როგორ შეიძლება ეს პროცესი, რომელიც მესამე წელია მიმდინარეობს, ჯერ არ არის სამი წელი არ შესრულებულა, 2016 ზაფხულში დაიწყო მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებდა სახელმწიფოსგან ხელშეწყობას მიწის რეგისტრაციის პროცესის იმის გამო, რომ ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო მიწების უდიდესი ნაწილი, სხვადასხვა მონაცემით მეოთხედი, სხვა მონაცემით მესამედზე ოდნავ მეტი, ოფიციალური მონაცემით მესამედზე მეტი ოდნავ იყო რეგისტრირებული მხოლოდ, დანარჩენი არის მფლობელობაში, არა 100%, მაგრამ მფლობელობაში ფიზიკური იურიდიული პირების, მაგრამ არ არის უფრო, ეს ალბათ ფიზიკურ პირებს ეხება, არ არის რეგისტრირებული, არ არის როგორც იტყვიან გატარებული საჯარო რეესტრში, არ არის ასახული და სწორედ ამ პროცესის ხელშეწყობისთვის დაიგეგმა ეს რეფორმა, დაიხარჯა ათეულობით მილიონი ლარი იმისთვის, რომ დაფარულიყო ხარჯები, რაც ჭირდება რეგისტრაციის პროცესს, სხვადასხვა ღონისძიებას. ამ პროცესს აკვირდება ორი ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და თსო ეკონომიკის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის წარმომადგენლები. რატომ არის ეს მათი ინტერესის საგანი? ამაზე ჩვენ სტუმარს ვკითხავთ, რატიკო ჭლამაზაშვილი შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში. ის გახლავთ, ის წარმოადგენს სწორედ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევით ცენტრს და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ მოგვისმენია არაერთხელ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის თეონა ზაქარაშვილის მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ რა უფრო ეფექტიანი გზა შეიძლება იყოს მიწის რეგისტრაციის დასაჩქარებლად და მეტი შედეგის მისაღებად. ის ემხრობა, გახსოვთ შეიძლება ჩვენს მუდმივ მსმენელებს, სისტემური რეგისტრაციის პრინციპს, ამაზეც ვილაპარაკებთ, რა განასხვავებს სისტემურსა და ეგრეთ წოდებულ სპორადულს, იგივე ინდივიდუალურ რეგისტრაციის პროცესებს. მას შესახებ 2 წუთში რატიკო ჭლამაზაშვილთან ერთად მიწის რეგისტრაციის რეფორმაზე.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში სულ რამდენიმე წუთიღა დაგვრჩა, თუმცა შემდეგ მეორე ნაწილში გვექნება მეტი დრო სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბრისა. როგორც მოგახსენეთ, საუბარს ვაგრძელებთ მიწის რეგისტრაციის რეფორმის თემით, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ პროცესის დაწყებიდან მოყოლებული, და გვილაპარაკია როგორც უწყების წარმომადგენლის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარია რატიკო ჭლამაზაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ბატონო რატი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მანელს.
ჩვენ კიდევ გვაქვს იმედი, რომ მომავალში მოგვეცემა შესაძლებლობა ასევე რეესტრის ხელმძღვანელთან თუ არა რომელიმე წარმომადგენელთან ერთად ვისაუბროთ ამ პროცესზე, რადგან მათი გამოცდილება და მათი დაკვირვებაც საინტერესო იქნება. მოსასმენად ბუნებრივია, რაც ნაწილობრივ შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ ამ პოზიციას ჩვენს სტატიაში რადიო თავისუფლების საიტებზე. ახლა კი რაც შეეხება თავად პროცესზე დაკვირვებას, რატო ჩვენ გქონი არერთხელ საუბარი ამაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელთან ერთად, რატომ მოხდა თქვენი, ცოტა ისეთი მე ამიტური კითხვა, მაგრამ თქვენი დაკვირვების ქვეშ, თქვენი ინტერესის სფეროში ეს პროცესი რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და რა არის თქვენი დაკვირვების შედეგი?
კი ბატონო, თემა ნამდვილად აქტუალურია და მე გეტყვით რატომ მოხდა ჩვენს სფეროში. როგორც უკვე წარმოადგენთ, აგრაული პოლიტიკა ვსწავლობ ჩვენ, ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლის მეურნეობა მიწის გარეშე ვერ იქნება, არ იქნება. შესაბამისად, თანამედროვე სოფლის მეურნეობა უკვე რეგისტრირებული, არა მარტო კადასტრით, არამედ ჩავშლე მერე, ანუ სრულყოფილი ინფორმაცია რო კონდეს თითოეულ მიწაზე, ამის გარეშე არ ხვდება არსად სოფლიოში. ეს იყო ჩვენი ინტერესთა სფერო. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი არის საკუთრების უფლების დაცვა, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, დაურეგისტრირებელი მიწა, არის ინვესტიციების ნაკლებობა, ეს არის საჯარო სექტორისათვის სარგებლის ნაკლებობა. იქიდან გამომდინარე, რომ გადასახადები შესაბამისად ვერ კრებს და რა თქმა უნდა მიწის ბაზრის განუვითარებლობა. ეს არის ის ძირითადი პრობლემები, რასაც იწვევს, და აქედან გამომდინარე ვაცნობიერებთ რა იმ მნიშვნელობას, რაც შეიძლება მოიტანოს მიწამ. სწორედ ამიტომ გასულ ზაფხულს ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ამასთან დაკავშირებით და შეგვიძლია დეტალებზეც ვისაუბროთ.
აუცილებლად ერთ რამეს გითხავ დასაწყისში, რაც ესე ვთქვათ, მან რჩება კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება დღემდე ჩემთვის, მაგალითად და არა მხოლოდ ჩემთვის, ჩემი არერთი კოლეგისთვისაც, არის თუ არა ზუსტი მონაცემი, თუნდაც იმიტომ რომ სხვადასხვა ოფიციალური მონაცემებით ამ რეფორმის დაწყებამდე იყო რეგისტრირებული 25, ანუ მე-13-ზე მეტი მიწის. არის სხვა მონაცემიც, რომ ნაკლები იყო, და რას ეყრდნობა ან თავრობა ან სხვა თქვა სპეციალისტი, რომელიც შეიძლება თვლიდეს, რომ მეოთხედი იყო რეგისტრირებული ან მეხუთედი მთელი მიწისა? ეს მნიშვნელოვანია საწყისი პოზიციისთვის, ვამბობ და საბოლოოდ, რა თქმა უნდა.
ნამდვილად, სამწუხაროდ სახელმწიფომ არ იცის ზუსტად მიწის ფონდი რამდენი აქვს და შემდეგ უკვე მისი ჩასლა ვის ეკუთნის და სად არის ეს მიწა, სამწუხაროდ ეს ინფორმაციაც არ არსებობს. ამიტომ ის ციფრები, რასაც დღეს გვთავაზობენ, ფაქტობრივად შეგვიძლია მივიღოთ როგორც მოცემულობა. იქიდან გამომდინარე, ხა მიწის რეგისტრაცია და მიწაზე მონაცემების შეგროვება ეს სახელმწიფოს პრეროგატივა და რასაც ასე ვთქვათ, გვაწვდიან, უნდა მივიღოთ ეს მოცემულობა სხვა მხრივ. ფაქტობრივად ძალიან რთულია რომ გადავამოწმოთ ეს ინფორმაცია.
მესმის ხო, მე და თქვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ასევე არის ვთქვათ მოცემული ის ფართობი მიწისა, რომელიც ექვემდებარება რეგისტრაციას ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, ასე აბსოლუტური რიცხვი არის. და შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, როგორც დავთვალეთ, რომ ესე იგი ექვემდებარება დარეგისტრირება სულ 3 მილიონ 400 000 ჰექტარი და რეგისტრირებული 90-იანი წლების შემდეგ რეფორმის დაწყებამდე, ანუ 2016 წლამდე, იყო მიწის 35.6%. 3 წლის განმავლობაში, როგორც გამოვთვალეთ, თითქმის 9%, 8.9%-ამდე დაემატა კიდევ ამ მთლიან ფართობს რეგისტრირებული მიწისა. სადაც თუ არ ვწდები, ასევე არის ნაწილი კერძო მესაკუთრების და ნაწილი სახელმწიფოსიც.
უმეტესობა სახელმწიფოა ეს.
ხო, არა.
კი.
რა, ანუ ჩვენ ვაკვირდებით პროცესს და მოსმენილი გვაქვს მოსაზრება, რომ სპორადულ, ეგრეთ წოდებულ სპორადულ, არ მიყვარს ასეთი სიტყვები, რეგისტრაციას, რომელიც ითვალისწინებს ხო ინდივიდუალურად, ანუ ცალკეული, ასე ვთქვათ, ხო, პროცესს, ეს ინდივიდუალურ პროცესებს რეგისტრაციის, ეფექტიანობით ჯობს სისტემური რეგისტრაცია. რისი რამდენიმე რეგიონში რის საპილოტო პროექტებიც არის და შეიძლება ითქვას თავად ოფიციალური შედეგებით ხელისუფლების, ანუ ოფიციალური მონაცემების ადასტურებს, რომ ეფექტიანობა გაცილებით მეტია იქ. რეგისტრაციის პროცესისა რაღაცა სიტყვა გამიგრძელდა ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა რამდენიმე წუთით ეთერი უნდა დავუთმოთ ნინო როდონაიას და გავაგრძელებთ მსმენელის დაგვეწია მსმენელს აუცილებლად ჩავრთავ კიევ ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელოთ მოგისმენთ თქვენ უფრო მეტად რა თქმა უნდა დილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
ალო გამარჯობა ქალბატონინო ბოდიში დაივეწყები მოკლედ
ზანეთ ხა
თქვენ ყავდათ დია ქალბატონი თეონა ზაქარეიშვილი მახსოვს და აი თქვენ სტუმართან მაშინ მე ეს პრობლემა მქონდა ანუ მაქს მამიდან დატოვებული ნიჭის ნაწოდი რომელიც რეგისტრაცია უბრალოდ იაღლუჯის თებში რომელიც რეგისტრაციისთვის უბრალოდ მე ქალბატონ თეონასთან საუბრის შემდეგ ვიყავ მისული ინსტიტუციის სახლში უბრალოდ საჭირო არის რაღაც აზომით ნახაზის გაკეთებაც, რომელიც უბრალოდ მატერიალურად რაღაც პრობლემი ვერ შეძელი ამის გაკეთება და იმის გარეშე აზრი არ აქვს. უბრალოდ მეზობელი ამ ნაკვეთის ბერძე, რომელსაც დაუკავშირდი მითხარ, აი ზოგადად ესე სიტუაციაა, რომ არც უარსგეუბნებიან და არც ხოსო, ანუ მეც დავარეგისტრირებ, თუ შეგვიძლია თქვენ სტუმარს აი მეტი დრო რო აწაგოთ, ალბათ ითქვის მე რა პრობლემა, რა სახის პრობლემა არის ეს, რატო არის ეს პრობლემა.
ეგრეთ
მაგალითად მე მქონდა რუსთავის შემოსაწვევში ნაკვეთი, რომელიც დავარეგისტრირე უპრობლემო, ნუ ერთი 15 წელი იყო ესა და აი აქ რატო არის პრობლემა და როგორ უნდა მოუქცეთ მოსახლეობა. მადლობა ბოდიში.
დიდი მადლობა თქვენ. 11-ის ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ამ კითხვას და მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე პროცესს ჩვენ სტუმართან რატი კოჭლამაძაშვილთან ერთად. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაკვეცნობს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორი ამყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს იწყება ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სხდომა. მინისტერიალის ფარგლებში ლევან იზორია შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და მის მოადგილეს როლს გოტმიულერს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე განიხილება ნატო საქართველოს თანამშრომლობა, საქართველოს როლი შავი ზღვის რეგიონის სტაბილურობის განმტკიცებაში და წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის მასპინძლობით მარტში დაგეგმილი ნატო საქართველოს სწავლება, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ეწევა გენერალური მდივანი. ბრიუსელში ვიზიტისას ლევან იზორია შეხვდება ლიეტოვის, რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრებსაც. საფრანგეთმა, გერმანიამ, დიდმა ბრიტანეთმა, ბელგიამ და პოლონეთმა რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს კონფლიქტის გაჩაღება უკრაინის ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში. ხუთი ევროპული სახელმწიფოს ერთობლივი განცხადება გაკეთდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელზეც სწორედ უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ჯონათან ალენმა განაცხადა, და რომ რუსეთი კონფლიქტის გაჩაღებას განაგრძობს შეიარაღებული დაჯგუფებებისთვის სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევით, არღვევს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და მსოფლიო უსაფრთხოებას ემუქრება. უშიშროების საბჭოს ამავე სხდომაზე გამოსვლისას გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ევროპის და შუა აზიის საკითხებში მიროსლავ ენჩამ აღიარა, რომ არ მუშაობს უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტის შესაწყვეტად. 4 წლის წინ მინსკში მიღწეული შეთანხმება სამშვიდობო მოლაპარაკებამ დინამიკა დაკარგა და მხარეებს არ შეუძლიათ ან არ სურთ შემდგომ ნაბიჯებზე შეთანხმება. ენჩას განცხადებით, კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში არ არის მიძინებული ან გაყინული, ეს არის კონფლიქტი ევროპის გულში, რომელსაც ახალ-ახალი მსხვერპლი ხავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკმაყოფილოა საზღვრის დასაცავად კონგრესში მიღწეული შეთანხმებით, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს უთანხმოების გამო ფედერალური მთავრობის მუშაობის შეჩერებას. თეთრ სახლში მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან შეხვედრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ კონგრესში რესპუბლიკელების და დემოკრატების შეთანხმებით კმაყოფილი არ არის, რადგან პრობლემა არ მოგვარებულა, თუმცა თქვა, რომ სავარაუდოდ ხელს მოაწერს ორ პარტიას შორის შეთანხმებულ დოკუმენტს. ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა თავიდან აიცილებს ეგრეთ წოდებული შატდაუნის მდგომარეობას, ანუ მდგომარეობას, როცა საბიუჯეტო საკითხებზე პრეზიდენტის და კონგრესის შეუთანხმებლობის გამო ფედერალური უწყებები მუშაობას იძულებით წყვეტენ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად რატიკო ჭლამაზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე და ვაგრძელებთ საუბარს მიწის რეგისტრაციის რეფორმაზე, როგორც მას ჰქვია, პროცესზე, რომელიც 2016 წლიდან მიმდინარეობს ამ სახით, თორემ რეგისტრაცია რა თქმა უნდა მიმდინარეობდა და ერთ დღესაც ამ პროგრამის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება, თუმცა ეს იყო სახელმწიფოს ინიციატივა იმისთვის, რომ ხელი შეეწყო მიწის რეგისტრაციის, ასე ვთქვათ, დაჩქარებისთვის, იმის გამო, რომ რეალობა მოცემულობა საქართველოში არის ასეთი, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების უდიდესი ნაწილი ქვეყანაში არის დაურეგისტრირებელი. ეს არ ნიშნავს და უცნობია, ძნელად გასაზომია, რადგან რეგისტრირებული არ არის, რა ნაწილი არის მფლობელობაში, ასე ვთქვათ, და რას ვინ როგორ მოიხმარს. მაგრამ ახლა ხდება სწორედ ის, რომ ყველაფერი ის, რაც ფაქტობრივად არის, თლად ყველაფერიც არა, როგორც პროცესს ეტყობა, იყოს რეგისტრირებული და ქონდეს სამართლებრივი საფუძველი ამას. გარკვეული ადამიანებისთვის და აგერ მოქალაქე მსმენელმა ჩვენმა დარეკა პირველ ნაწილში, მის შეკითხვაზე პასუხი დავიწყებთ ამ ნაწილს ჩვენი საუბრისა და ასევე ვისაც გექნებათ რაიმე კითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ბატონო რატი გავიმეორებ რაც მსმენელმა ბრძანა, რადგან შეიძლება სხვას არ მოусმენია, ვინც გვისმენს. მამისგან დატოვებული მიწის რეგისტრაციის პრობლემა აქვს იაღლუჯის მთებში, ასე თქვა, აზომვითი ნახაზი სჭირდება, რომელიც ვერ გავაკეთეო ფინანსური მიზეზით, რაც როგორც ვიცი მე ამ პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, არა?
დასრულდა
ეს.
კი, დაფინანსება დასრულდა, ერთადერთი კომპონენტი დარჩა, რომ ეს არის დოკუმენტების მოძიებაში ეხმარება სახელმწიფო, ეს იქნება არქივი მუნიციპალიტეტში და ასე შემდეგ. ამიტომ ის ფინანსური ნაწილი, რაც უნდა გადაიხადონ ამზომველისათვის, სამწუხაროდ დასრულდა ეს 2018 წლის 1 იანვარს. რეფორმა გრძელდება, მაგრამ ეს კომპონენტი დაფინანსების აღარა აქვს. ამიტომ ამ ხრივ ერთად შეგვიძლია გითხრათ, რომ სამწუხაროდ აღარ არის. ეს კარგი, ასე ვთქვათ, სტიმული იყო ფერმერებისათვის და ჩვენ როდესაც ჩავატარეთ კვლევა, გამოვლინდა, რომ ეს საკმაოდ კარგი სტიმული იყო ფერმერებისათვის, ამიტომ სამომავლოდაც შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, იფიქროს სახელმწიფომ. რაც შეეხება რჩება დოკუმენტების მოძიება, როგორც ბატონი ბრძანებდა, რუსია საქმე ხარ რთულია. ჩვენ გავიგოთ, მაგრამ რაც ევალება ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრს, ეს არის რომ ამ რეფორმის ფარგლებში ბატონის ასე ვთქვათ შემთხვევა მოიძიოს, თუ რა დოკუმენტებთან არის საქმე და რა პრობლემა აქვს, რატომ არ უმტკიცებენ. თუ ეს მომბაბისეულია, როგორც წესი სამეზობლოში არსებულ ნაკვეთებზე ჭირდება ხელმოწერა ამ მეზობლებისგან, ასე ვთქვათ, რომ ეს ნამდვილად მას ეკუთვნის და შესაბამისად არის ასევე აღიარების კომისია, რომელიც ამას დაუმტკიცებს. ამიტომ ეს არის პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა იწელება და ჩვენ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც ეს ბევრი თვეც კი გრძელდება და გამოვლინდა ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა და პროცესი.
და აზომვითი ნახაზის ხარჯის გაღება მოუწევს.
მოუწევს სამწუხაროდ ამის დაფინანსება.
ხო, რაც არ არის ხოლმე ცოტა და ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა იყო ეს. მთლიანად დახარჯულ თანხაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო, 33 მილიონზე მეტია, 33 მილიონლარზე მეტია დახარჯული აი ამ პროცესში, რა ხარჯებიც აიღო დღემდე სახელმწიფომ. და რა არის თქვენი დაკვირვების შედეგები? დასაწყისში კითხეთ როდის და აღარ გამოგეცით საშუალება, გისმენ.
ანუ პროცესი, როდესაც დაიწყო რეფორმა, საუბრობთ 2019 წლის 2016 წლის აგვისტოში, მაშინვე ვიძახდით, რომ ეს არის რთული გზა, რომელიც საბოლოო შედეგამდე არ მიგვიყვანს. დღეს საუბრობთ, თქვენც კი ახსენეთ, რომ 9% მიემატა, მათ შორის უმეტესობა ეს არის სახელმწიფო მიწები. ანუ ფაქტიურად ადამიანების კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, ფიზიკური პირების აქტივობა არც თუ ისე მაღალია, თუნდაც იურიდიული პირების ჯამში ერთად რო ავიღოთ. აქტივობა რომც იყოს მაღალი, მათ არ ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ეს მიწები იმდენად და შესაბამისად რაოდენობაში საბოლოო დრო ავიღოთ. ეს არ გვაძლევს საბოლოო შედეგს და შედეგი რჩება ის, რომ გვაქვს დაურეგისტრირებული მიწები, რომელზეც შემდეგ უშუალოდ დაიწყოს ძალიან ბევრი პრობლემა. ამიტომ თავიდანვე იყო დიდი ხანია მიდის ამაზე საუბარი, რომ დრო არის რომ გადავიდეთ სისტემურ მიდგომაზე. მართალია ძვირია, დიდ დროს მოითხოვს, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი და ხვალთუზე გამაზე უნდა გადავიდეთ. ამიტომ ის ასე ვთქვათ, თანხები ძალისხმევა რაც აქეთკენ არის მიმართული, თუნდაც სპორადულზე, სპორადულს ექნება ასე უკვე დარეგისტრირებულ მიწებს ექნება პრობლემა, როდესაც სისტემური რეგისტრაცია წავა, იმიტომ რომ გადაფარვები ამ შემთხვევაშიც იქნება, გამოვლინდება, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში კვლავ კორექცია მოუწევს ამ თუ იმ მესაკუთრეს ან საჯარო რეესტრის დახმარებით.
ხო, თავისთავად შთაბეჭდილებას ახდენს რიცხვი 600,000. 600,000 რეგისტრაცია განხორციელდა, ხო? რაოდენობრივით, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, რომ დავთვლით იმ ფართობს რის რა მონაცემიც მონაცემსაც სახელმწიფო იძლევა, რაც ამ 3 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა, ეს არის მიმატებული სულ 9%-მდე მიწის ფართობისა. და უფრო მნიშვნელოვანი მონაცემი ეს არის. ბუნებრივი, რადგან რა ფართობი იქნება, ვთქვათ, დაფარული რეგისტრაციით. ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ მივუდგეთ, თქვენ ახსენეთ ესე მოკლედ, რომ აი ვთქვათ, ინვესტიციების შემოსვლას, რაღაც ბიზნესის განვითარებას და გეგმობას ყველაფერს ხელს უშლის. ცოტა მეტი რომ ვთქვათ, რა დაშავდა ამით მთელი ამ წლების განმავლობაში. გულისხმობ დამოუკიდებლობის წლებს მთლიანად.
კი ბატონო, აქამდე თქვენს ახსენეთ წინა ინტერვიუები, რომელიც ჰქონდა, ძირითადად რა თქმა უნდა საუბარი იყო დაცულ საკუთრების უფლებაზე.
ნუ
ადამიანის საკუთრების უფლება დაცული იყოს, ნუ ამას კონსტიტუცია განსაზღვრავს, ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ამ ასე ვთქვათ, მიწის ბაზარზე მიმულია სოფლმეურნეობის სექტორი და არა მარტო სოფლმეურნეობის სექტორი. როდესაც საუბრობთ მიწებზე, ზოგადად არასასოფლო სამეურნეო მიწებზეც იყო აქ საუბარი, იგივე რეფორმის ფარგლებში, რაც ფრებიც ფიგურირებს. ამიტომ ვიცით, რომ ასეთ მიწებზე შემდეგ იქმნება სხვადასხვა ბიზნესები, ვითარდება ბიზნესები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სოფლმეურნეობის გარდა სხვა დარგებსაც ეხება. თუმცა ყურადღება, რა თქმა უნდა, სოფლმეურნეობაზე უნდა გავამახვილოთ, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში მას ეხება. ეს არის იგივე თუნდაც აგროსტატისტიკის გაუმჯობესება, დარეგისტრირებული მიწები, რას ნიშნავს ჩამოთვლი რამდენიმეს, რომ უფრო გასაგები იყოს. ეს არის ასევე სოფლის მეურნეობის პოტენციალის ათვისება, იმიტომ რომ ვიცით, სად რა მიწა არის და ასევე არა მარტო კადასტრით, ასე ვთქვათ, GPS კოორდინატებით ხდება რეგისტრაცია, თანამედროვე სოფლიში უკვე ხდება კონკრეტული ფერმის, ასე ვთქვათ, მოკლე პროფილის გაკეთება ამ ნაკვეთზე, ამა თუ იმ ნაკვეთზე, რა სახის ფერმა, რა სახის მეურნეობა, არა მარტო ვინფლობს, არამედ რა სახის მეურნეობა არის იქ თუ არა ირიგაცია და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა კონდეს ასე ვთქვათ წარმატებული სოფლის მეურნეობა და გამოვიყენოთ სოფლის მეურნეობის პოტენციალი უფრო მეტად. გაუმჯობესებული მიწის რესურსების მართვა. ხედავთ, რომ ერთი მხრივ არის ასე ვთქვათ გლობალური დათბობა, გვაქვს საკითხები, როდესაც მიწის ეროზია დღითი დღე უფრო მწვავე ხდება და უფრო მეტი და მეტი მიწა გამოდის, ასე ვთქვათ, მიწის სარგებლობიდან, ამ პროცესებიდან. ამიტომ მას სჭირდება შესაბამისი მართვა. მიწასთან დაკავშირებული დავების შემცირება, რაც არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და ასე ვთქვათ, სრულყოფილი მიწის რეგისტრაცია სისტემური მიდგომის, რა თქმა უნდა, ერთხელ სამუდამოდ გადაჭრის ამ პრობლემას საბოლოოდ. მიწის ბაზრის განვითარება. დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი სოფლის მეურნეობის, რაც გახლავთ, ეს არის მცირე მიწიანობა. თუ არ განვითარდა მიწის ბაზარი, ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, დარჩება კვლავ მწვავე. საუბარი არის, როდესაც დარეგისტრირებულია მიწები, ასე ვთქვათ, ადამიანს, რომელსაც სურს ფერმერობა და უნდა მიწის გამსხვილება, მას ძალიან მარტივად შეუძლია თავის, ასე ვთქვათ, საინტერესო მიწის ნაკვეთები, ნახოს, ვის ეკუთვნის, როგორ ეკუთვნის, რა ტიპის არის, დაუკავშირდეს და მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისი შეძენა შესაბამისად. რა თქმა უნდა, არის ასევე საგადასახადო შემოსავლები, გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლები სახელმწიფოსთვის, ამ კუთხითაც უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის უამრავი მიწები, რომლისგანაც უბრალოდ სახელმწიფო ვერაფერს ვერც კი იღებს, იმიტომ რომ ზოგიერთი შემთხვევაში არ ვიცი გამოყენებულია ისე რომ სახელმწიფომ არ იცის ან მასე არ ხდება დაბეგვრა არ იცის არა აქვს ასე ვთქვათ რეგისტრირებული არ არის და შესაბამისად ვერ მოითხოვს შემოსავალს და ასე შემდეგ. კრედიტების დაცულობა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ეგვიპტის მეურნეობაში, განსაკუთრებით ცირე და საშუალო ზომის ფერმებს და ფერმერებს ძალიან უჭირთ კრედიტების აღება, იმიტომ რომ საბანკო სექტორი, არა მარტო საბანკო, ასევე ზოგადად მიკროსაფინანსო სექტორიც ხოულობს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან გირაოს, იმისაც ღირებულ გირაოს, იმისაც რათა გასცეს კრედიტი. Ну, ასე მუშაობს ზოგადად ფინანსური სექტორი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად, როდესაც ბაზარი, როდესაც იქნება განვითარებული მიწის, მას შეუძლია ჩადოს ეს როგორც გირაო და შესაბამისად აიღოს კრედიტები და გამოიყენოს თავისი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. მიწის ბაზრის მონიტორინგის გაუმჯობესება, იგივე თუნდაც მონაცემებზე, როდესაც საუბრობთ, სად როგორ რამდენია, იგივე სახელმწიფოს რამდენია კუთვნის და რამდენის პრივატიზება შეუძლია, სად შეუძლია, როგორ შეუძლია მთელი საპრივატიზაციო პოლიტიკა და საინვესტიციო პოლიტიკა შეიძლება აიგოს უკვე როდესაც გვექნება მიწების სრულყოფილი რეგისტრაცია. და სივრცითი მიწათსარგებლობის დაგეგმვის გაუმჯობესება. სივრცითი დაგეგმვა, ასე ვთქვათ, უკვე დაიწყო საქართველოში, გარკვეულ რეგიონებში საპილოტო მიმართულებები არსებობს და ეს არის ასევე განვითარების გზელვადიანი გზა, ხო? სოფლიოში ეს ტრენდია, განვითარებული სივრცულად ხდება, ასე ვთქვათ, მიწების დაგეგმვა. ეს არის სარგებელი, რასაც მიიღებს ამ ყველაფრიდან სახელმწიფო, მესმის რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, არის დროსთან, რესურსთან, მაგრამ ეს იმდენად ფუნდამენტური პრობლემაა, რომ დროა რომ ვიფიქროთ, ასე ვთქვათ, მის გადაწყვეტაზე.
ხო, ხარჯებთან არის, მაგრამ ის ზარალი, რაც ამისგან არის, რამდგომარეობას დღეს არის გაცილებით მეტია. და თქვენც ბატონო რატი, მსმენელს შეგახსენებთ, რატი კოჭლამაძაშვილია ჩვენი სტუმარი, აი ესეთის კოლევიც ცენტრს წარმოადგენს, აგრარული პოლიტიკის კოლევიც ცენტრს, ის და ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანებთ უპირატესობაზე სისტემური რეგისტრაციის. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმაც განაცხადა, რომ იმ არეალებში, 12 არეალში, სადაც საპილოტე პროექტი განხორციელდა სისტემური რეგისტრაციის, დარეგისტრირდა უკვე მიწის 70%. და მიმდინარე წლის ივლისის თვემდე სრულად იქნება დარეგისტრირებული ეს 12-ვე საპილოტე არეალი. მოგვეცემ ამით საშუალება, რომ განსაზღვროთ მომავალში როგორ შეიძლება სრულყოთ და მთლიანად სახელმწიფოს უშუალო ჩართულობით და პროექტების ჩართულობით მივაღწიოთ ერთიან დაფარულობას კონკრეტულ არეალებზეო. მაინც ჯერ არ ჩანს გადაწყვეტილება, რომ ასეთი იყოს მიდგომა მთლიანად ქვეყანაში, ყველა მიწაზე. რა აფერხებს, თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილებას?
Ну, თავიდან ზოგადად საპილოტო ნიშნავს, რომ
კი,
ჩემც არ არის, მაგრამ გეტყვით, მე რა ინფორმაციაც მაქვს და ზოგადად რა შეიძლება იდგეს ამის უკან, ალბათ უფრო ესე შეგვიძლია ვარაუდებით. Ну, პილოტი როდესაც იწყება, აქ, ასე ვთქვათ, ხდება დატესტვა სხვადასხვა მიდგომების, რომელი უფრო გაამართლებს და შემდეგ ხდება მისი გავრცობა სხვადასხვა რეგიონზე იქნება ეს თუ მთლიანად ქვეყანაზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში აქ ეს დააფინანსა ასე მსოფლიო ბანკმა, იმიტომ რომ ხედავს რა სიმწავეს ამ პრობლემის და სამი მიდგომის ასე ვთქვათ გამოცდა ხდება. და ჩემი ინფორმაციით, რომელიც უფრო მეტად გაამართლებს, მოხდება მისი ასე ვთქვათ გავრცობა სხვადასხვა რეგიონებში თუ ქვეყანაში. არა, აქ საუბარია სისტემური რეგისტრაციის სამ მიდგომას. ერთი არის, როდესაც სრულად სახელმწიფო არეგისტრირებს. აქ არის ფაქტიურად ორი ნაწილი, ეს არის აზომოების ასე ვთქვათ აღება ველზე და დოკუმენტების მოწესრიგება. ორივე კომპონენტში სახელმწიფო იღებს თავის თავს. მეორე მიდგომა იყო, რომ სახელმწიფო დოკუმენტებს აწესრიგებდა, ხოლო უშუალოდ ადგილზე ასე ვთქვათ GPS კოორდინატებს იღებდა კერძო სექტორი, ამ შემთხვევაში ამზომველები. და მესამე მიდგომა არის, როდესაც კერძო სექტორი ასე ვთქვათ აკეთებს ორივე პროცესს, როდესაც დოკუმენტების მოძიებასაც აკეთებს და აკეთებს აზომებსაც. Ну, ай ам сам моделис, ასე ვთქვათ, გამოცდა მიმდინარეობს ჩემი ინფორმაციით და უნდა დადგინდეს, რომელი უფრო, ასე ვთქვათ, გაამართლებს ქართულ რეალობაში. ასევე, რა თქმა უნდა, სამივეს ეკნება პრობლემები, გამოწვევები, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით უნდა მოხდეს მისი გაანალიზება, რომ დაიგეგმოს ერთხელა სამუდამოდ სწორი მიდგომა, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო შედეგამდე.
ეს პროცესი რაც ახლა მიმდინარეობს, სადამდე მიგვიყვანს? ალბათ ითვლითან ცდილობთ დათვლას, არ ვეც.
ანუ პროცესი მე გამიჭirdება, რომ თქვა, ეხა ორჯერ გადავადდა ზოგადად რეფორმა. ჩემი აზრით ელოდებიან ამ სისტემურის დასრულებას, რომ რაღაცა შედეგებამდე გავიდეთ და მერე მოხდეს ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორიდან, იგივე სამოქალაქო სექტორიდან შეგვიძლია ასე ვთქვათ დავაყენოთ ეს ყოველთვის დღის წესრიგში, რომ ეს არის სწავე პრობლემა და მოხდეს მისი გადაჭრა.
და ანუ ზაფხულამდე, ასე ვთქვათ, ზაფხულში გადაწყდება ალბათ კიდევ შემდგომი გაგრძელების თუ როგორ გაგრძელდება ამის საკითხი.
ხო, აი ჩვენ ახლა უფრო ვარაუდებს ზევსაუბრობთ, წინა პერიოდში გადაიდო, იქიდან გამომდინარე, რომ ელოდებოდნენ, რომ დეკემბერში დასრულდებოდა ეს პროცესი. რახამ სისტემური მიდგომის ეს საპილოტო პროექტიც გადავადდა. ასე ვთქვათ, მიყვა, ასე ვთქვათ, რეფორმის გადავადებაც, რაც ჩემი ღრმარწმენით ალბათ ელოდებიან, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, შედეგების გაანალიზება.
საინტერესო იქნებოდა კიდევ აი ერთ მომსვენელმა დარეკა თავის გამოცდილებაზე ბრძანა, კიდევ თუ გაგვიზიარებთ, თუ კი შეგიძლიათ დარეკვა გვისმენთ ახლა, ვისაც ეს შეგეხოთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 იქნება ეს პოზიტიური გამოცდილება, თუ იქნება ეს გარკვეული ხარვეზების თაობაზე გამოცდილება, დაგვირეკეთ, ჯერ კიდევ არის დრო და გაგვიზიარეთ 2988327-ზე. არის თუ არა თქვენი აზრით რისკი, მესმის რომ ვარაუდს გთხოვთ ისე, რომ ეს პროცესი აი ასეთი ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან სტიმულირების, როგორც აკეთებს ვის რა მოწონს და რა არა, სტიმულების პროცესი უბრალოდ შეწყდეს. და რატომ გეკითხებით, აი რა გამოცდილება შეიძლება თუ გაგვცოდნა სხვა ქვეყნების გამოცდილების, სხვაგან როცა მსგავსი პრობლემა იყო, მარტო აქ ხომ არ იყო საბჭოთა კავშირი და ასე ვთქვათ სახელმწიფო საკუთრებაში ყველაფერი, სხვებმაც გაიარეს ეს პროცესი ან ვერ გაიარეს, არ ვიცი, აი რა ვიცით.
ხო, ანუ წარმატებულ შემთხვევას თუ გადავხედავთ, ორივე მიდგომას იყენებენ, თუმცა ყველაზე გამართლებული არის, როდესაც ხდება სისტემური მიდგომით, ანუ მთლიანად არეგისტრირება და შემდეგ უშუალო სპორადული, ანუ წერტილოვანად თუ სიტყვაზე თქვენ არ აღმოჩნდით იმ პერიოდში იმ ადგილზე, ან არ ქონდათ დოკუმენტები მოწესრიგებული და ვერ გაიწელა ეს პროცესი და ასე შემდეგ,
ხო,
გეძლევათ გარკვეული ვადა და სახელმწიფო ამაში გეხმარებათ, რომ დაგირეგისტრიროთ, რაც იგივე ბატონს ქონდა, ხო? თუ იქ საჭირო, არ ვიცი, მედიაცია სამეზობლოში იქნება, საზღვრების დადგენა, თუნდაც ფინანსური დახმარება, რომ რაღაცნაირად ეს მოხდეს დარეგისტრირება. ჩვენ ასე ვთქვათ, მეორე გზით წავედით, რომელიც სპორადულით წავედით და ახლა ვცდილობთ რომ სისტემურით. ამას როგორც უკვე აღნიშნე, პრობლემა ისა აქვს, რომ ნუ შედეგამდე ვერ გაგვიყვანს, მეორე ის რომ ყველა მოხდება რაღაც ნაკვეთების კორექტირება და ფაქტიურად გამოვა რომ ის ამზომელი ხელმეორედ შეიძლება ჩავიდეს ნაკვეთთან და ამიტომ დროს და ხარჯებს მოითხოვს ამასთან დაკავშირებით. ერთი მნიშვნელოვანი რაც ფაქტიურად დემოტივაცია იგივე ფერმერებისათვის, მიწათმფლობელებისათვის, რომლებიც არ არეგისტრირებენ, ჩვენი კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთავ რომ ეს გახლავთ იგივე თუნდაც დაბეგვრის შიში. მოგიხსენებათ 2005 წლამდე ვინც დაირეგისტრირა 5 ჰექტარამდე მიწა გათავისუფლებულია. მაგრამ როდესაც ასე ვთქვათ შეუულია ეხა რეგისტრაცია გააკეთოს, ეს გამოიწვევს მის დაბეგვრას იგივე თუნდაც 5 ჰექტარს ქვემოთ. არსებობს ესეთი შიში, სოციალური დახმარების ჩამორთვევის შიში არის ასევე. მემკვიდრეობისა და სამეზობლოში არსებული დავები, რომელიც იწელება და არსურთ გამწავება ამ შემთხვევაში.
აუცილებლად გავაგზავნოთ, ძალიან საინტერესოა, მსმენელი გველოდება. აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ ეს ნაწილი დაასრულოთ. დილა მშვიდობის, გისმენ.
გამარჯობა, გესმით, ხმა.
კი, გესმის, ბრძანეთ.
ძალიან კარგი ახლა თქვენ სტუმარს მიმართავ ბატონო რაც თქვენ თქვით რომ აიო ეშინია ვიღაცას მისას იმიტომ არ არეგისტრირებს რომ ეშინია სახელმწიფო არ დაბეკროს ან რაღაც დახმარება არ დაკარგოს შეიძლება მართალიც ხართ არ ვიცი მაგრამ მე ერთი კითხვა მაქვს რა აი პეკინის გამზირი ხო იცით თბილისში
დიახ
პეკინის გამზირზე წარმოიდგინეთ რომ მაქვს 150 კვადრატული მეტრი კომერციული პარკი და დმანისში საფათ ფხეში მაქვს 1 ჰექტარი მიწა. საიდან უფრო მეტ შემოსავალს მივიღებს დავარაუდოთ ახლა იქ თუ ახლა ოქრო საბადო არ არის და ოქრო და ნავთობი არ ამოხეთქავს იქ დმანისში უფრო და მინდორია 1 ჰექტარი. პეკინის გამზირზე მაქვს 200 კვადრატული მეტრი კომერციული პარკი. საიდან უფრო მეტ შემოსავალს მივიღებს დავარაუდოთ პეკინის გამზირი და ყველა იმიტომ რომ ცენტრალური კომპანია ეს საფირმო მაღაზიები არსებობს. ამიტომ ადამიანებმა პოლიცია გადაცარება დიციან ძალიან კარგად იციან რა სამაქვს საქმე, არ უნდათ რაღაცა ფხეში სადღაცა მიწები, რომ ეხლა მაინცამაინც გაიქცენ და რატო? რატო აქვს ეს დემოტივაცია რომ იხმარეთ სიტყვა? რატო არ უნდათ მიწები დარეგისტრირება რა ეხლა დიდი მოგება აიქიდან და კარგავე ფულს მაძლო
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ნამდვილად ესეც გახლავთ, ნუ ამ ფენომენს ჩვენ ასე უწოდეთ, რომ უბრალოდ ეს არის ასევე ტრადიციული შეხედულებაც, რომ მიწამ ასე კუთნის და არ ეს არ ასე ვთქვათ, არ საჭიროებს რეგისტრაციას, არის ასევე შეხედულება, რომ ეს მამას, პაპას ეკუთვნოდა და ამიტომ არ საჭიროებს რეგისტრაციას, თან დაიღალა კიდევაც ხალხი, უკვე რამდენი ეტაპია და რამდენიჯერ მოუხდა დარეგისტრება ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოტივაცია ნაკლებია ამ კუთხითაც, როდესაც ფაქტიურად არ იყენებენ იმ მიწას, ამას ჭირდება ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ თბილისში ცხოვრობს, ამიტომ იქ უნდა ჩახვიდე ეს დოკუმენტებს, ასე ვთქვათ, ზდიო, თავი მოუყარო და მთელი რიგი დროის დანახარჯია, რაც ფაქტიურად შეიძლება არ წუღირდეს. ამიტომ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, შემოფერხებელი ფაქტორები, რაც იწვევს იმას, რომ იგივე სპორადული მიდგომით ვერ ვაღწევთ სასურველ შედეგს. რა თქმა უნდა, არის ფინანსების სიმცირე, რაც ბატონმაც აღნიშნა და ინფორმაციის ნაკლებობაც ხშირ შემთხვევაში.
არ დაგასრულებინეთ კიდევ
და მოვალეთ არეესტრი გამოვლინდა ერთ-ერთ ასევე მწვავე პრობლემა. მოვალეს დარეში არსებული თუ არის, მას დაედება ყადაღა, ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა არის შემოფერხებელი ფაქტორი.
ხო, როცა
ფაქტიურად ხო ძირითადი საკითხები მაინც მოვიცავით, რაც გამოვლინდა, რომ ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დემოტივატორი, როგორც კიდევ უცოდოთ.
ხო, რის გამოც ვთქვათ, მოქალაქე არეაქტიურებს თუნდაც სახელმწიფოსგან ხელშეწყობის პირობებში, როგორც უნდა იყოს ეს, არეაქტიურებს და არ გამოიჩენს სურვილს, რომ დაარეგისტრიროს თავისი მიწა, მაგრამ ეს გასაგებია მიზეზები, გასაგებია ადამიანურად აბსოლუტურად, მაგრამ ეს ხომ უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება.
ამიტომ არის სწორედ სისტემური მიდგომა.
ისე მივედით ხო?
ისე მივედით აქამდე. ამიტომ არის სწორედ სოფლიოში ყველაზე უფრო წარმატებული ეს მიდგომა, რომ ფაქტიურად ეს დემოტივაცია გვერდზე იდება, მიდიხარ ნებისმიერ ნაკვეთზე და აკეთებ აზომოებს შესაბამისად ის ადამიანი, რომელსაც ქონდა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, უნდა შეუქნა ის, ასე ვთქვათ, გაუქარწლო ის შიშები, რომ დაბეგრას შიში არ ქონდეს, მოვალეთა რესტი შიში არ ქონდეს და ასე შემდეგ და მოახდინა მისი რეგისტრაცია და ასევე დაუფინანსო ის რეგისტრაცია, ჩახვიდე ადგილზე და ასე ვთქვათ, თუ ის არ მოდის, ასე ვთქვათ, შენ მიხვიდე მასთან.
ხო, რომ გაუქარწყლო, ხო გარკვეული ისეთი ცვლილებები იქნება საჭირო თუნდაც მოვალეთა რეესტრის საკითხზე, მხოლოდ მათ ვერ გაუქარწყლე, მაშინ საერთოდ უნდა აკრძალო მიწის როგორც ყადაღის ობიექტად ქცევა და ასე შემდეგ. მსმენელი ყავს კიდევ სულ ბოლოსკენ, საუბრის დილამშვიდობის, ბძანეთ. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თქვენ ბატონო კარგად იცით ალბათ, რომ საკუთრება ტერიტორიის საკუთრება განსაზღვრავს ადამიანის თავისუფლების ძირითად მოტივს. ხო და შეფერხება მიდის ეს 30 წელი მიდის უკვე ამ მოტივით და ვიღაცა ხელს უშლის ამას და ამას თუ გამოიძიებთ თუ აკვირდებით რომ რა უშლის ხელს და ეს არის მდიდარი ადამიანის ინტერესები ვიღაცისა და ეს პირდაპირ ბიზნესი ივადი ხილთან მიდის ეს საქმე და ეს მილიონებს რო ხარჯავთ რეგისტრაციის გამოყოფაზე და ესაც ვიღაც გაწყობთ ვიღაც ეს კიდე გაწყობთ ეს ციცხლოს ეს ბიუჯეტი და ბულები აი ეს არის ძველი მოტივაცია კიდე
გმადლობთ ხო და ვის ხო
ადრესატი ალბათ ჩვენ არა ვართ მაგრამ ჩვენ სწორედ ეს გვინდა ბატონო დიდი მადლობა ნამდვილად რომ საბოლოოდ გადაწყდეს ეს პრობლემა და ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია გახლდათ ასევე რომ ამას უფრო მეტ ასე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე უნდა ატანა ამ პრობლემას. ეს არ უნდა იყოს სიტყვაზე მარტო იუსტიციის სამინისტროს პრეროგატივა, რომელიც გახლავთ ნამდვილად მას ევალება ასე ვთქვათ რეგისტრაცია და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ დაუსაკუთროს ამ შემთხვევაში მესაკუთრეს უფლება. მაგრამ აქ არის თერი რიგი საკითხები, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნას. იგივე თუნდაც სოფლის მეურნეობის საკითხები, რაზეც საუბრობდით, და ასევე ის საკითხები, რაც ჩამოთვალეთ ეკონომიკის მთელ რიგ დარგებს ეხება, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ უფრო ასე ვთქვათ მაღალ დონეზე იქნას ასე ვთქვათ აწეული ეს რეფორმა და მას პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ პრემიერის ზედამხედველობის ქვეშ განხორციელდეს კარგად დაგეგმილი რეფორმა, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო შედეგამდე, რომ იგივე თუნდაც ეს ბატონსაც აღარ ქონდეს ის შიშები კითხვები, რაც მას დღეს აქვს, რომ მას ხელს უშლიან, არაკეთებენ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხო, რაც მე ჩამოთვალა, იმის გამო რიცხვაც არ შეიძლება, ანუ სანამ არ იქნება ასე.
ხო, 30 წელია უყურებს ეს ხალხი, 9 ჯერ დარეგისტრირებას, სულ მიწის რეფორმას და შედეგი მაინც და მაინც არ ჩანს. აი, ამაზია, რა თქმა უნდა, ხალხით უკმაყოფილო.
ასე რომ პროცესი გრძელდება. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი ინტერესით გავეცნობით მომავალშიც თქვენი დაკვირვების და გამოკვლევის შედეგებს. რატი კოჭლამაზაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მე ხვალ ამდე გამშვიდობებით. თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.